Ғибрилерге хат, 10-нші бөлік. Қанун буласы яқшы нәрселерінің түгел шағылышы түгіл, ә аларының көләгәсігіне. Шуңа күрә, ол йылдан йыл бір түрлі құрбанлар кетіріліп, Аллаһ алдына келген кішілеріні бір қайшанда камил ете алмай. Әгер де қанун мұны ішлей алса, құрбанлар кетіруден тоқтамаслар еді міне. Бір тапқыр шистарынғаш, ғибәдәт қылушылар өзлерін гүнаһлы деп инде хис итмәсләр еді. Әмма ләкин құрбанлар йыл сайын гүнаһ турында искә төшіріп тұра, чөнки үгіз қаны белән кәже қаны кішінің гүнаһын бітерә алмай. Шуңа күрә дөньяға килгәч Мәсих, син құрбанлар да бүләкләр дә теләмәдең, ләкин минем өчен тән әзерләдең диде. Сине яндыру құрбанлары да, гүнаһ йылы құрбанлары да сөендермәде. Шунда менә мин, минем хакта кул язма төргәгендә язылганча, «Я Аллаһы, синең ихтиярыңны үтәр өчен килдем» дидем. Шулай итеп, башта ул син құрбанлар да, бүләкләр дә, яндыру құрбанларын да, гүнаһ йылы құрбанларын да теләмәдең. Алар сине сөендермәде ди. Аларны бит канун таләбе буенча китерәләр. Аннары ул «Менә мин синең ихтиярыңны үтәр өчен килдем» дип өсти. Ул искесен гамәлдән чыгарып, икенчесен Аллаһы ихтиярын үтәүне гамәлгә кертә. Мәсих тарафыннан гамәлгә ашырылган Аллаһы ихтияры буенча без Гайса Мәсихнең үз тәнен бер тапкыр һәм мәңгелеккә корбан итүе белән изгиләндерелдек. Һәр рухани көн сайын үз хезмәтен башкарып, күп тапкырлар бер төрле корбаннарны китерә. Әмма алар кешене һич кайчан гынахлардан арындыра алмый. Ләкин Мәсих гынахлар өчен мәңгелек көчкә ия булган корбанны бердән-бер мәртәбә китергәч, Аллаһының уң яғына утырды. Шул вақыттан алып ул дұшманларын үз аяғы астына басқыш басмасы итеп түндіруін күтә. Чөнки ул изге ителушеләрне мәңгегә бердән-бер құрбан белән камил қылды. Бу хақта безгә изге рухта шаһитлық қыла. Башта ул булай ди. Ул көннәрдән соң алар белән төзесе килешуым шушы ди Раббы. Үз қануннарымны аларның күңелләренә салырмын, зиһеннәренә язып куярмын. Аннар ул булай дип үстей. Гынахларын һәм явыз эшләрен инде бер кайчанда искә алмам. Гынахлар кичерелгән икән, алар өчен корбан бирүнең инде кирәге юк. Нык булыгыз. Шулай итеп, имандашлар, Гайса қаны белән иң изге бүлмәгә ышаныч белән керә алабыз. Ул безгә яңа вә тере юлны ачкан. Бу юл пәрдә, ягъни аның тәне аша уза. Аллаһы йорты башында торучы биек руханиебез бар. Шуңа күрә әйдәгез, ихлас күңел вә иман ышанычлылыгы белән күңелләребезне гынаһлы вуҗданнан пакләндереп, тәннәребезне саф су белән юып, Аллаһыга якынайык. Үзебез өметне танып, аңа нык итеп таяныйк. Чөнки безгә вәгъдә биргән зат ышанычлы. Әйдәгез, бер-беребезгә ихтибарлы булыйк, бер-беребезне мәхәббәт вә изге эшләргә дәртләндерик. Кай берәүләр кебек гыйбадәт кылу өчен бергә җыелудан баш тартмыйк. Киресенчә, бер-беребезгә көч биреп, тагын да ныграк дәртләндереп торыйк, чөнки Раббы көненең якынлашуын күреп торасыз. Әгәр дә без хакыйкатьне танып белгәннән соң, аңлы рәвештә гынаһ кылуыбызны дәвам итәбез икән, гынахлардан инде бер нинди құрбан да ұйылып ала алмаз. Ә ул шағында инде хүкімні, һәм Аллаһының дұшманларын яндырашақ ярсу ұтны қорқынып күтіп тұрасығына қала. Муса қануынан баш тартқан кіші, екі яйсе үш шахид көрсәтуі негізінде, хеш қызғанусыз өлімге дұшар етілі. Алай болғаш, Аллаһы ұғылын аяқ астына салып таптаған, Аллаһы келешуінің аны изгиләндергән қанын нәҗис дип санаучы, мәрхәмәт рухын кимсетүче кеше сезнеңчә ни дәрәҗәдә каты язага лаек соң? Үч алу минем эш, үзем кайтарып бирәчәкмен дигән һәм Раббы үз халкын хөкем итәчәк дип әйтүчене беләбез. Тере Аллаһы кулына эләгү котышкыш эш. Аллаһы яктылыгы сезне яңа гына яктыртканнан соң булып үткән көннәрне исегезгә төшерегез. Ул шагында сез газапларга каршы көрәштә бирешмәдегез. Кай вакыт сезне бар халык алдында мәсхәрәләделәр, зәрлекләделәр. Кай вакыт сез буларны үз башыннан кичергән кешеләр белән ингә иң басып тордыгыз. Тұтқынлықтағы кішілер білен бірге қойғырдығыз. Мелкігізден мәхрум еткенде сіз сүйіндігізді, шынки өзегізнің әйбәтірек, мәңгілік байлығығыз барын біләйдігіз. Шуңа көрә, құйу болудан тұқтамағыз. Мұның әжірі зор болашақ. Аллаһы ихтиярын үтеп, ол уәғде еткенін алу үшін сізге шыдамлық керек. Изгі язмада язылғанша, инде көп қалмады. Келесі зат келешек, ол тұтқарланмас. Тақуа кішімні иманы яшатешек, ләкин әгер шигінсе, ол миңа яраклы болмаяшек. Ләкин біз шигініп хәлек болушылардан түгіл, біз иман итебіз һәм құтқарылашақбыз.